This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så fysioterapeuten han hadde jo tatt helga, så han fant vi på en pub, men jeg måtte ha hjelp, ikke som. Så den ryggen, den ble knekket på plass på bakrommet på puben.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og I dagens episode møter jeg Anitra Eriksen. Velkommen hit.
Takk.
Anitra Eriksen, veldig hyggelig. Det tok 2 måneder før vi liksom klarte å få det til.
Ja, 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 sånn det med influensa, vet du.
Sånn det.
Ja.
Du har holdt på med teater, ikke hele livet, men det vel ikke langt unna heller?
Nei, da, jeg har jo holdt på... Egentlig så begynte jeg å studere psykologi, men så ble det studentersamfunnets interne teater, og så ble det teaterskolen. Så den psykologien, den forsvant.
Ja, mer teater enn det ble studier.
Ja, det ble det absolutt, altså. Egentlig så ville jeg jo bli danser, da, når jeg var lita. Og jeg dansa og dansa, jeg dansa når jeg var lei meg, og jeg dansa når jeg var glad, og koreograferte og holdt på oppe I stua, da. Og mamma måtte sitte og applaudere og være publikum. Men så var det jo det, da, at nærmeste danseskole var I Trondheim, Dit var det 9 mil, 1,5 timer med tog, og det kom jo ikke på tale. Så da ble det ikke noe dans. Og så har jeg jo vokst opp med, men det var sikkert noe med det, altså hadde et slags sånn uttrykksbehov, tror jeg. Og så vokste jeg jo opp med spel om Heila Golav på Stiklestad, fordi faren min var jo med I den nemnda, og var med alle år helt ifra starten, så vidt jeg vet. Så at jeg så jo, vokste jo opp med å se mye teater, men jeg var jo, altså jeg var ikke noe genert som barn, da var jeg et helt sånn selvfølgelig barn, så kunne reise seg opp på skolen og si, hei lærer, jeg har lært en veldig fin sang, kan jeg synge den? Men det kostet meg ingenting, det synes jeg var helt naturlig. Men så kommer ungdomstida, da, og da kom sjenansen.
Åja, den kom etterpå?
Den kom etterpå. Så da jeg kom I den alderen at jeg kunne vært med I Leikaringen på Stiklestad, det falt meg ikke inn å tørre å spørre om en gang. Så jeg solgte program, jeg. Søstrene og jeg, vi solgte program og var fornøyd med det. Og så ville jeg gjerne gå på forsøksgym I Trondheim, for der var det teaterlinje. Men nei da, fikk ikke dra til Trondheim på hybel, nei. Så det ble vanlig gymnas, da, så da la jeg jo egentlig teaterdrømmen, eller ja, på hylla. Den ble bare borte. Det ble vanlig skole, og så fant jeg ut at jeg skulle studere psykologi. Og så dro jeg til Trondheim. Og da var det immatrikuleringsfest i studentersamfunnet i Trondheim. Og der opptrådte studentersamfunnets interne teater. Og da kom det. Og jeg tenkte bare, det vil jeg være med på. Så jeg løp rundt og spurte, hvilken gjeng er dette? Hvor finner jeg dem hen? Så jeg fant jo fram til SET-hybelen da, som det kaltes, for studentersamfunnet i Trondheim er bygd opp i veldig, veldig mange nivåer, med masse grupper, altså det er egen avis, det er kor der, det er musikerloftet, det er regi, det er, altså de holder på med alt mulig, og alle disse grupperingene har sin lille hybel, så det rommet er helt fantastisk, eller det huset er så innholdsrikt, og oppe på toppen der lå hybelen til studentersamfunnets interne teater. Så da meldte jeg meg på opptaksprøve og begynte der. Så etter hvert så ble det mer og mer studentteater og mindre studier. Og da var det hun som var teatersjef i studentersamfunnets interne teater som sa til meg at Anitra, du må dra og søke teaterskolen. Da var den tanken så langt borte. For det som, å være med i studentteatret, det var noe med at det, på den tiden, det var jo ganske politiske tekster, samfunnskritiske tekster, tekster som betydde noe. Og jeg husker jeg sto på scenen og tenkte at, tenk å få lov til å være den som står her og formidler disse tekstene. Så det var i grunn ikke ekshibisjonisme som drev meg til å bli skuespiller, men det å få være formidleren.
Og påvirke litt.
Ja, virkelig, ja. Mm-hmm. Hør her, sånn er det, sånn står det til i samfunnet, dette burde vi gjøre noe med. Så, ja.
Dette var vel omtrent på samme tida hvor Tramteatret også var egentlig tilsvarende da. De var jo også veldig opprørske og veldig frem på, langt ute på venstre sida.
Det var de. Det var jo på en måte enda mer, ikke sant? For de hadde jo hele forestillinger bygget over tema, og jeg husker jeg digget Tramteatret, så jeg var på Chateau Neuf og så forestillingene og syntes det var helt fantastisk. Så det var jo gøy. Da jeg ble spurt om å være med i Randi og Ronnys restaurant, så synes jeg jo det var en ære å bli spurt. Men jeg sa nei.
Du sa nei?
Ja. Fordi at da hadde jeg jo spilt Platina Sue i Trafford Tansy. Både på teatret vårt i Molde og på teatret på Torshov, som er en bisende til Nationaltheatret. Og det var også en sånn dum og deilig rolle. Og det var også Cindy i Randi og Ronnys restaurant. Så jeg ble spurt flere ganger, og sa jeg beklager, men jeg orker ikke havne i den båsen.
Nei.
Jeg vil gjøre andre ting også. Og til slutt så ringte Terje Nordby, og så sa han, men hvis jeg skriver om slutten, sånn at det er Cindy som løser hele gåten, og som ordner opp med kjeltringene, tar du rollen da? Og da sa jeg ja, det gjør jeg, og det er jeg veldig glad for. Det var kjempegøy, og det å få lov til å jobbe med Tramteatret, det var stort altså. Men som innspilling er det jo som en vanlig TV-produksjon, altså med, du har noen prøver, du har opptak, men det er klart at den er jo, midt oppi alt det politiske og sånn, så er det jo veldig lekne, eller var, veldig lekne, og veldig mye morsomt, mye innspill, veldig mange morsomme karakterer, så, men det er jo sånn, ikke sant, under innspilling, så du er med i de scenene du er med i, og så er du ikke med i resten, så det er så alltid så gøy å se det ferdige resultatet, fordi at selv om du har lest manus, så vet du jo ikke hvordan det kommer til å se ut.
Nei, det er helt annet å se det.
Ja. Nei, jeg er veldig glad for den perioden. Jeg er så veldig flotte folk.
Tilbake igjen til teaterskolen.
Ja.
Du søkte?
Ja. Jeg søkte for Sissel Granviken, som hun heter, som oppfordret meg til å søke. Hun ga seg ikke, og så tenkte jeg, ok, jeg prøver. Og så sendte jeg inn søknad. Og pappa han støttet meg på det, for han drev jo en del. Han skrev jo for Verdal Amatørscenen, han skrev sanger, han var veldig flink til å skrive, og var veldig opptatt av teater. Mens mamma, hun syntes dette var skummelt. Så hun likte ikke den tanken. Men jeg sendte inn søknadspapirene, og pappa satt inn annonse i Aftenposten, Trønderjente søker hybel i Oslo. Og han fikk masse svar. Og så skulle vi da møtes i Oslo, pappa og jeg, for å se på hybel. Han skulle til Tyskland for å se på maskiner til boktrykkeriet. Han dro på onsdag, og så skulle vi møtes i Oslo på mandag. Og så døde han på toget på torsdag. Så det ble ikke noen Oslo-tur, og jeg droppet. Jeg synes plutselig at det med teaterskolen bare var noe idiotisk jeg hadde fått for meg. Så jeg droppet det, og så jobbet jeg på trykkeriet, og det var jo et sjokk, ikke sant, for hele familien. Men etter et par måneder så sa mamma at var det ikke du som skulle søke teaterskolen da? Og så sa jeg, nei, glem det, det var bare noe tull. Og så sa hun at, ja, det kommer på samme for meg, du gjør hva du vil, men her får du ikke lov til å bli lenger. Du får finne på noe annet. Og da skjønte jeg jo hva hun mente. Så da satt jeg igjen pappa sin annonse inn i Aftenposten, Trønderjente søker hybel i Oslo, fikk masse svar, og dro til Oslo til en barndomsvenninne av meg, og faren hennes kjørte meg da rundt, og fant en hybel i Thomas Heftigs gate, og ja. Så ble det teaterskolen.
Hvordan var opptaksprøvene?
Åh, de var tøffe. Altså, de var tøffe. Når jeg var ferdig med opptaksprøven, så tenkte jeg at det eneste de ikke har gjort nå, det er å skjære meg opp for å se om tarmene ligger rett vei. Du ble
alt
testet.
Annet var
alt var
undersøkt.
Testet, altså alt. Og det var så, du får mye energi også, ikke sant? Jeg husker jeg tok meg så ut på den der fysiske testen. Jeg sto på hender for første gang i mitt liv, blant annet. Fikk så mye adrenalin, vet du. Og så var jeg ikke vant til den typen trening, for det var jo alt mulig du måtte gjennom, og jeg ga alt hele tiden, med det resultatet at jeg bare stokk stiv dagen etterpå. Og så skulle jeg opp til siste prøve da, og så tenkte jeg, men jeg kan jo ikke røre meg. Og så skulle jeg gå inn på scenen, så var det blåst bort. Jeg gikk helt vanlig, jeg merket ingenting til stivheten, alt var helt greit. Gjennomførte den siste rollen, gikk av scenen, og da var jeg like stiv.
Ja, du går inn i en slags modus da.
Ja, det er et eller annet med, altså adrenalinet bare tar tak, altså. Ja, så det var en fascinerende erfaring. Så det.
Og du kom inn?
Jeg kom inn, jeg kom ikke inn da første gangen, fordi da hadde jeg for kort tid etter at pappa døde, så at jeg rakk ikke å lære meg den siste rollen ordentlig, så jeg satt liksom bare på en stol og lirer meg teksten. Jeg hadde ikke rukket å jobbe den inn. Men da tenkte jeg, jeg kom jo til siste prøve, vet du. Det var to prøver da, så jeg var blant de siste 30 av flere hundre. Så jeg tenkte at hvis jeg klarte å komme så langt, helt på egen hånd, og med ikke å kunne den siste rollen, så prøver jeg en gang til. Og da visste jeg at nå har jeg gitt. Dette er det jeg har. Så hvis jeg ikke hadde kommet inn da, så hadde jeg ikke søkt igjen.
Nei.
Jeg hadde nok ikke vært en av de som hadde holdt på 5-6 år.
Nei, har jo hørt om de som er oppe i 10 år.
Ja, ja da, det er helt fantastisk altså. Nei, det hadde jeg nok ikke gjort.
Nei. Når du kom inn da, hvordan var liksom en vanlig dag? Eller er det noe som heter en vanlig dag på teaterskolen?
Egentlig ikke.
Nei.
Nei. Egentlig ikke. Det største er jo egentlig å komme inn. Altså når du står der i en klynge med de andre og ser på den lista de har hengt opp og så ser du navnet ditt. Ja. Det var, altså det sånn, det helt ubeskrivelig følelse. Jeg husker at jeg både gråt og lo,
mm-hmm.
og jeg husker Bjørn Sæther, som da gikk på regilinja på teaterskolen, han kom bort til meg og spurte, si meg, kom du inn eller kom du ikke inn?
Mm-hmm.
Fordi han klarte ikke å tolke det.
Det var litt sånn.
Det var gråt og latter, og ja, det var helt... Så, nei, altså teaterskoledagene, de er jo harde,
mm.
beinharde. Det er jo alt, ikke sant? Du skal holde på med stemmebruk, med fysiske tekster, med kampsport, med teksttolkninger, alt med. Det er lange dager, og ja, det er... Du må... Ja, det krever mye av deg de dagene på skolen. Det er ikke noen lettvint vei der.
Nei. Er det 2 år?
3.
Det er 3 år.
Mm.
Ja. Når man da er ferdig, og man skal få seg en jobb, er det enkelt? Var det enkelt?
Nei, enkelt var det vel ikke, men det var jo ikke noe sånn... Jeg fikk høre at Toralf Maurstad hadde snakket veldig pent om meg. Han var og så en... oppsetning vi gjorde på teaterskolen som het Victor eller Barna tar makten, og da hadde jeg rollen som lille Esther på 6 år, og da hørte jeg at han hadde sagt at han syntes at jeg hadde noe, hadde han sagt. Mm. Så tenkte jeg at ja, det betyr vel at jeg får gå og snakke med han da, og jeg var jo livredd, det var jo skummelt, ikke sant? Mm. Så, og det er jo en ting jeg aldri har hatt for vane, det er å gå på et teatersjefskontor og be om jobb.
Nei.
Jeg klarer det ikke. Det er helt håpløst.
Er det vanskelig? Altså.
Ja, det synes jeg. Nei, når det står teatersjef på døra, så får jeg nervesammenbrudd. Så det... Men jeg kvinnet meg opp og tenkte at siden han ga meg så godt skussmål, så kan jeg i hvert fall gå opp og snakke med han. Og... Jeg kom opp på kontoret hans, og han sa jeg har jobb til deg, men først etter jul, fordi jeg har ikke noe nå. Det vil si at det var et halvt år etter teaterskolen, hvor det ikke var noe.
Mm.
Men da fikk jeg tilbud fra teatret vårt i Molde om å være med i Trafford Tansy. Så da ble debuten i Molde. Og det var jo en litt spesiell debut da, for Trafford Tansy er jo et stykke med fribryting. Og den hadde jeg ikke sett komme.
Nei, det vil jeg tro.
Åh, det var helt utrolig. Det var beinhardt, altså.
Ja.
Så, og jeg var jo livredd nesten hele tiden. For du vet at du blir jo slengt etter hodet
mm-hmm.
og etter armene. Og du lærer jo en teknikk på hvordan du skal ta imot og hvordan du skal sparke fra. Og ikke sant, hvordan du skal være med i kastet. Men du vet at hvis det går gærent da, så merker du det jo. Og selvfølgelig, en dag så landet jeg skjevt etter en sånn hodemare. Så jeg havnet skjevt med ryggen og slo meg noe så grassalt, og det ble så vondt. Og så måtte jeg til fysioterapeut. Og dette her, det var jo på en fredags ettermiddag da, selvfølgelig dette skjedde.
Selvfølgelig,
ja,
det skjedde
alltid på en fredag. Ja da. Så fysioterapeuten, han hadde jo tatt helga. Så han fant vi på en pub i Molde. Men jeg måtte ha hjelp, ikke som. Så den ryggen, den ble knekket på plass på bakrommet på puben. Med en fysioterapeut som lukta litt øl.
Ja.
Så det var helt vilt. Og så skulle jo teater, vi skulle jo ha... Vi skulle på hyttetur da den helga. Og jeg tenkte, nei, den hytteturen skal jeg være med på. Så jeg fikk teipa en ispose på ryggen og for å gå rett på hyttetur.
Det er jo en nydelig historie.
Ja, da,
hvertfall når det går så bra.
Da. Ja da, det gikk bra. Og jeg må si at, men jeg var veldig redd, så jeg tenkte at jeg trekker meg. Nå sier jeg til Bjørn Sæther at jeg beklager, men du må finne en annen. For jeg tenkte det er fremdeles tid til det. Og så satt jeg hjemme på leiligheten. Og så tenkte jeg, ok, dette stykket er da, satt opp i England, i Frankrike, i Amerika, i Sverige. Det er ingen som har dødd enda. Så hvorfor skulle jeg være den første? Så da brukte jeg den helga til å gå igjennom alle kastene, steg for steg, steg for steg, holdt på hele helga. Og så tenkte jeg, sier ingenting. Jeg kommer på prøven på mandagen, og så gikk det som smurt, altså. For da var redselen borte. Så...
Det løser seg.
Ja, det ble fribryting.
Ja. Og da etter jul så var det tilbake igjen til Oslo.
Ja, da var det Oslo og Nationaltheatret. Og da ville Bjørn Sæther gjerne ha meg med videre i samme rollen på teatret på Torshov. Og det fikk han jo da, så det ble jo det. Og det var jo veldig gøy, fordi at en av grunnene til at det kanskje ble røffere oppe på Torshov, var jo også at den samme gjengen, altså Bjørn Sæther og Morten Krog og Brian Maxin, altså han fribryteren var jo europamester, han... De var de samme, sånn at de på en måte da hadde hatt en runde sammen, og at det kanskje var grunnen til at de da tok det enda mer ut i neste runde. Og at selvfølgelig både kostymer og masker og alt ble tatt mer, ja det ble råere, rett og slett.
Ja.
Så, men det ble veldig populær den forestillingen i Molde også, så ja, det var bare litt forskjellig.
Hvordan var Nationaltheatret da?
Åh!
Du smiler, som alle andre, som alle andre gjør.
Ja! Nei, jeg veldig glad i Nationaltheatret, altså det... Jeg har jobbet der jo i mange, mange år, ikke sant? Så jeg elsker huset, og jeg synes det var så mye hyggelig folk å jobbe med. Teknikerstaben, kollegene... Nei, det var et fantastisk hus å være på. Og jeg elsker jo de gullbuene og alt dette her, ja. Så jeg håper jo at de snart kommer i gang med opppussingen, så vi får se det tilbake i all sin glans.
Mm.
Så, nei, men det var gøy, og det er klart at du føler jo kanskje at det krever litt, altså, nervene dine er kanskje litt mer utenpå, for du vet at du står på Nationaltheatrets hovedscene. Nå må du ikke duste dette til. Så det er klart at blir kanskje litt mer nerver i det, men nerver er det jo hele tiden, uansett. Så, nei, det... Men nei, Nationaltheatret er et sted jeg er veldig, veldig glad i også.
Ja.
Det er fremdeles mange jeg kjenner som jobber der, og det er veldig hyggelig hver gang jeg er der og treffer en folk.
Var det der du spilte... Reisen til julestjernen?
Ja, Reisen til julestjernen, ja. Der har jeg jo spilt både Sonja og Petrine og Heksens datter. Steppet til og med inn med, som kona med neken under en prøveforestilling der. Men ja, så jeg var med mange oppsetninger av julestjerna. Men Sonja var jo, det var selvfølgelig spesielt å spille Sonja. Det er alltid spesielt å på en måte være barnas helt.
Ja.
Det er noe med det altså, og det var veldig gøy, vi var en fin gjeng, vi hadde det veldig morsomt, og jeg husker jo den, det jeg husker veldig godt av, det er jo den siste forestillingen, det året jeg spilte Sonja, fordi før var det hvertfall sånn at skuespillerne og folk rundt ofte fant på noe tull på ja. Siste forestilling, som man ikke visste om, og jeg spilte jo Sonja, så det gikk ut over meg da. Jeg husker det startet med at, for det er jo stort orkester, ikke sant? Per Christian Revold som orkesterleder, altså filharmonimusikere i orkestergrava. Det var jo helt fantastisk, det er jo så nydelig musikk, skrevet til Reisen til julestjernen av Svensen. Så orkestret var helt fantastisk, og så da... midt i forestillingen da, så plutselig så begynner orkestret å reise seg opp og sette seg ned, og reise seg opp og sette seg ned. Og jeg kjente bare at, opps, nå må jeg bare holde meg, for jeg må ikke begynne å le. Det er det siste jeg må gjøre. Så jeg klarte liksom å holde meg gjennom det der, og de gjorde det som om dette gjør vi hver kveld. Og så gikk vi jo videre i forestillingen, og jeg var litt stolt av meg selv, og at jeg hadde klart å holde meg alvorlig. Og så kommer du til det punktet hvor Sonja har fått tak i julestjernen, og så blir hun sliten på veien, og så skal hun legge seg ned for å hvile litt med julestjernen i fanget. Og jeg legger meg da helt ytterst på scenekanten med ansiktet mot publikum, ikke sant, og ryggen innover mot scenen. Og så skal heksen og heksens datter og greven komme og stjele julestjerna fra Sonja. Og mens jeg ligger der og hører at tenkst når de kommer inn, så hører jeg plutselig, «Ja, jeg er heksens datters forlovede!» Så tenkte jeg, «Hva i alle dager? Det finnes ikke noen heksens datters forlovede i reisen til julestjernen!» Og så hører jeg at det Anne Krigsvold, vet du. «Ja, jeg skulle bare være med en tur her da!» Og jeg tenkte bare, og Anne fortalte at hun så den skikkelsen som lå foran på scenekanten og begynte å riste. Og jeg skjønte at nå må jeg bare ikke se opp, jeg må ikke åpne øynene, og det skulle jeg jo ikke heller, for jeg skulle jo sove, og prøve å holde meg. Og så ble jo de ferdige og snere og kom og stjal fra meg julestjerna og ferdig. Og jeg hadde klart å holde meg såpass at jeg tror ikke publikum merket noen ting. Og så kommer vi helt på slutten av forestillingen. Og jeg var så letta, for jeg tenkte, nå har jeg berget, nå kan de jo ikke finne på mer, for nå er jo forestillingen over. Nå skal jeg jo bare løfte julestjerna, og så skal julestjerna, hun, den hang jo i en sånn tynn nylontråd, vet du, sånn at det så ut som det var stjerna som reiste til himmels. Så gir jeg liksom fra meg stjerna, og den går oppover og oppover, og jeg står der med... Og så kommer den ned igjen, og så kommer den ned, og så går den opp, og så kommer den opp og ned, og opp og ned. Da knakk jeg. Da klarte jeg ikke mer. Da måtte jeg snu ryggen til publikum, vet du. Da lo jeg så tårene trillet, altså. Jeg klarte det ikke. Men da var det heldigvis bare igjen at jeg skulle opp på tronen og sette meg på prinsessestolen ved siden av Kai Remlov da, og så var det slutt heldigvis. Nei, vet du, det glemmer jeg ikke, det var, den forestillingen var litt av et spark, altså.
Artig. Men, tradisjon da.
Ja, absolutt.
Lage litt ekstra liv.
Ja, ja, det var det, men det, altså, hvis jeg hadde knukket tidligere, så hadde det ikke vært så gøy da, men det gikk jo bra.
Ja.
Så, nei, man har kreative folk i den bransjen her.
Du har jo gjort ikke bare scene, du, det er jo på en måte en scene det, men du har vært med på en del radioteater.
Ja, jeg har vært med på en del sånne krimserier, og Anne pluss Jørgen er sant, husker jeg var med, og det, liksom, Jokerne så ved Kristensen. Jeg husker jo ikke så mange detaljer fra det da, men det er, radioteater er morsomt altså, det er annerledes. Det er liksom en helt annerledes konsentrasjon på en måte, fordi at du har jo ikke, du må jo være i nærheten av mikrofonen hele tiden, ikke sant? Du har jo ikke noen mikrofon på deg, så du må late som veldig mange ting, ikke sant? Det kan hende noen står ved siden av deg og lager en lyd, eller du må lage en lyd. Hvis du skal være ute og gå, så må du ned i kjelleren og gå, og da er det vel 1,5–2 meter med grusgang, eller teppebelagt, eller tregolv. Det kommer an på hva slags underlag det skal være. Så hvis du liksom er ute og går tur og snakker, da, så går du liksom bare og tråkker på stedet, og du plosker ned i en balje, og du holder på. Så det er ganske lekent, egentlig, for det er så mye sånne tullete ting som du må holde på med ved siden av, mens du må holde konsen på mikrofonen.
Hvordan er en typisk arbeidsdag, da? Eller er det en hel arbeidsdag, eller stykker man det opp, så man bare kommer inn og gjør litt rann før man skal videre på en annen jobb, eller hva er den?
Ja, radioteatret, da kommer du tidlig om morgenen, og så blir du innkalt til bare de scenene du er med i etter leseprøven. Så da jobber du et par timer, og så skal du kanskje videre på prøve på teatret etterpå. Og så skal du kanskje spille barneforestilling om kvelden, og så skal du kanskje spille voksenforestilling etterpå. Så jeg husker en periode på Nationaltheatret, da spilte jeg barneforestilling «Vi går til scenen», heten på for barnehage barn på morgenen og var veldig ordentlig produktion altså med Frank Robert blant annet som mester som tryllet nede på scenen og da møtte vi barnehagebarna nede i foajeen og vi var utkledd som Henrik og Pernille Holberg, de Holberg-karakterene og så var vi opp på teatret og så viste vi dem gangen rundt over ved teatret over der så var vi inne i skuespillerfoajeen nei, publikumsfoajeen med, den så vakker ikke sant, med lysekrone og malerier og nydelige møbler og alt dette her og så kommer heksen teaterheksen inn som var Gøril Havrevold og da så ble det sånn at vi skulle lure heksen for hun skulle stoppe oss for vi skulle, det heter vi går til scenen ikke sant? Mm. Vi skulle ned på hovedscenen det skulle være vårt mål og så skulle hun komme så vi måtte få med oss barna og legg dere ned Vi helt stille, så merker hun ikke at vi her. Og alle barna, vet du, barna jo helt fantastiske. Og de jo helt med, vet du. Og jeg husker det var en dag, det var en liten jente, så ble hun så redd for at teksten skulle komme, så begynte hun å gråte. Så da måtte jeg liksom bare ake meg bort til henne, og så ta henne i hånden, og så visket jeg. Du skjønner, hun ikke så farlig som hun vil at vi skal tro. Så bare vent litt nå, så skal vi lure henne. Og da begynte hun å glise og var kjempefornøyd. Da. Og så kom vi ned da på hovedscenen, og der sto Frank Robert og viste en del sånne teatertriks, ikke sant, med teppet som kommer ned. Og så tok de den svære lysekrona som henger midt i Nationalteatret og senket den ned, tent så at barna fikk. Og du vet, barna var jo helt over seg. Det var jo en magisk stund, altså.
Klart det.
Så det var kjempegøy. Og da var det rett fra den, og så var det opp på prøver på fjernsynsteatret, hvor vi holdt på med den vegelsinnede, med Minken Fossheim i hovedrollen.
Mm.
Ja, det er trist med Minken. En fantastisk, nydelig menneske, altså.
Veldig.
Som dessverre døde så alt for tidlig.
2018.
Så, ja, og etter at jeg hadde vært i fjernsynsteatret, så var det ned og spille Reisen til julestjernen, og etter at jeg var ferdig med Reisen til julestjernen, så var det inn på hovedscenen igjen med Når det nye vin blomstrer med Wenche Foss. Så det var, da hadde jeg altså 4 forskjellige roller hver dag. Da var jeg ganske sliten.
Hvordan går det?
Nei, du vet, det går jo, det går. For det går i en periode, for du vet at det en periode.
Ja.
Og jeg husker at når jeg kom hjem, jeg bodde på Holmlia, og når jeg kom hjem så hadde jeg bare 6 timer på meg til å sove og komme meg opp og av gårde igjen.
Ja.
Så når den perioden var over, liksom når det da bare ble 3 ting på en dag, så da sov jeg.
Jeg snakket med Anne-Marie Ottersen, hun sa det at hun hadde jo rolle da på Nationaltheatret, og så var det gjerne noe oppe i NRK, og så var det kanskje en ting til, og da sa man jo det at får jeg hovedrollen nå, så går jeg kunk, fordi at man hadde da ikke tid da, til også å holde på med disse sideprosjektene da.
Nei, nei, jeg skjønner. Men altså, fjernsynsteatret var jo da NRK, så det var jo ekstra betaling. Mm. Men det var kanskje litt annerledes på den tida som Anne-Marie snakker om. Altså, skuespilleryrket er jo ikke noe sånn storveies betalt, men det er vanlig. Men de fleste... Ja, jeg skjønner kanskje litt. De fleste har jo kanskje noe med film eller... radioteater eller fjernsyn eller et eller annet ved siden av, ja. Så det er klart, det hjelper jo på det. Men jeg følte at det var helt greit betalt det.
Mens vi inne på barneteater, da. Du sa det jo litt selv at barn er veldig ålreite å spille for. Er barn mer takknemlig publikum enn det vi er?
Jeg tror ikke jeg vil bruke begrepet takknemlig, nei. for der får du høre det hvis det noe. Men de lever seg veldig inn I det, ofte. Mm. Så derfor så innmari gøy. Jeg må ta med en ting fra reisen til julestjerne da. Det var, julestjerne jo fire bilder hvor teppet går ned mellom hvert bilde, for da det sceneskift, ikke sant?
Mm.
Og jeg husker en gang vi sto bak scenen, når teppet hadde gått ned, så hører vi en liten stemme I salen. Nå kommer reklamen! Og det så søtt, altså. Og det sånn... Men hvis barn kjeder seg, så gir de veldig uttrykk for det.
Ja.
Så det bør engasjere. Så barneteater blir absolutt tatt på det største alvor, altså.
Mm.
Så, nei, jeg har jo spilt barneteater flere ganger. Jeg har jo spilt også Bakerguttene I Hakkebakkeskogen på Nationaltheatret.
Ja.
Og det var veldig gøy, altså, for at det... Det var på en prøve, for at når bakergutten oppdager at han har gjort feil, vet du, han har hivet opp I en kilo pepper I stedet for, så sa jeg til Stein Winge, du, Stein, for jeg visste jo at vi skulle ha sånne lange ører, jeg hadde jo sett på rykkene de holdt på med.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Disse tingene oppe på maskeavdelingen. Og så sa jeg, du, hadde det vært mulig, tenk om det hadde gått an og fått det til sånn at når bakegutten oppdager hva han har gjort, at disse ørene detter ned. At han blir så lei seg at ørene slukner. Og så så Stein Winge på meg bare, han kan se så streng ut, og han vet du, så bare så han på meg, og så sa han ingenting. Og så tenkte jeg, ja, nei, det var sikkert idiotisk, det går jo selvfølgelig ikke an. Så gikk det noen dager, og så ser han på seg, Anitra, kom her. Og jeg tenkte, gud, hva har jeg gjort nå da? Nå jeg sikker på at nå har jeg gjort noe galt.
Mm.
For han, og han gjorde det med vilje, ikke sant? Så veldig streng ut. Bli med meg. Og jeg begynte å bli skikkelig nervøs. Jeg tenkte, å gud, nå får jeg sparken eller et eller annet. Og så barst den ned I kjelleren, og inn på der hvor de lager rekvisittene. Der ser jeg bakergutt-parykken stå,
mm.
med ørene på, og med noen sånne ledninger, så sa han, nå skal vi teste om det funker.
Ja.
Og så hadde de da fått det sånn at jeg fikk ledningene inn I parykken, bak skjorta ned, og så inn I lomma på buksa. Sånn at når, og der var det to knapper, en til hvert øre,
mm.
sånn at når da, som bakegutten oppdaget, en kilo pepper, det ble helt feil, så tok jeg trykket på de to knappene, og så gikk ørene ned, og du vet, folk I salen, de døde av latter, altså, ikke minst de voksne,
mm.
det var helt utrolig.
Men det jo sånne småting da, som skal til, som ja, kan ja, ja. Gjøre så utrolig mye.
Ja, og de ørene, de har de brukt senere også på oppsetninger av Hakkebakkeskogen på mm. Nationaltheatret. Så det var min idé da.
ja.
Så det var veldig gøy. Og jeg må jo si, altså, jeg spilte Baktus også I Karius og Baktus I en periode hvor jeg begynte å lure på om, skal jeg slutte med dette her? Det så uforutsigbart, og liksom, det jo, må jo innrømme, altså, det jo et nervepress. Og hvis folk som skoleleiver blir skuespillere, da tenker jeg, dette henger ikke sammen, for her må du pugge tekst ja. Altså, hele tiden. Men det det minste problemet, egentlig. Vi pugger, og vi pugger, og vi pugger. Men det en sånn... Ja, du har jo litt nerver hver dag, og ikke sant, så har du masse jobber, og så har du mindre jobber, og liksom, det er så uforutsigbart.
Mm.
Og så var jeg liksom litt usikker på om jeg skulle fortsette med dette her. Så ringte Rune Reksten, Svein Sturla Homnes, skulle sette opp Karius og Baktus, som jeg ville spille Baktus. Og dette var like før sommerferien, så skulle ikke begynne før til høsten da. Og så spurte jeg, må jeg svare nå? Så sa jeg det til ham, at jeg er litt i tenkeboksen, altså. Så sa Rune at, nei da, det er greit, du kan svare meg på slutten av sommeren. Det er helt greit. Og så reiste jeg til Paris og fo litt rundt, og på en måte hadde jo da de 2 måneder. Og så kjente jeg bare, nei. Jeg er jo skuespiller, jeg er der, dette jeg kan.
Mm.
Så ringte jeg til Rune og sa, ja, jeg tar den Baktusen. Og så husker jeg altså den første forestillingen, hvor da disse små barna, de bare sto opp i stolene i vinkel, sånn og ropte, pass dere for tannbørsten, pass dere for tannbørsten. Og det var så fantastisk, jeg bare kjente jeg den gleden. Og da måtte jeg snu ryggen til, for at jeg smilte av som av glede.
Mm.
Jeg tenkte, det er fantastisk. Det er en gave å få lov til å stå her og gi dette eventyret videre til barna.
Mm.
Så etter det har jeg ikke tenkt den tanken.
Ikke alle yrker som får en sånn respons?
Nei da.
På det du driver med?
Nei, nettopp. Så det er så gøy, altså. Når du funker, når du merker at folk har fått noe igjen for det, når du får e-poster, når du får på Facebook, når folk ringer deg, og når du har gitt noe til folk, da er det helt fantastisk.
Mm.
Og så er det jo helt fryktelig da, selvfølgelig, hvis en produksjon er bra for dårlig kritikk, da er det ikke så gøy.
Nei.
Men sånn er det. Det må man bare hive bak seg og så tenke, ja, ja.
Gå videre.
Vi går videre.
Du gjorde også Charlies tante.
Ja.
Rolf Wesenlund, Harald Heide, Jahn Teigen.
Ja.
Hvordan var det?
Ja, det var fabelaktig morsomt, altså. Å få jobbe med Rolf Wesenlund og Harald Heide Steen og med Jahn Teigen som faren min, da. Det var det å jobbe med Rolf Wesenlund, det må jeg si, det var en skole. Fordi at når du gikk inn på scenen, så ante du aldri hva som kom.
Nei, jeg har skjønt det.
Ja, du måtte være forberedt på hva som helst. Så det var en skole i å ikke begynne å le.
Mm.
For han fant på det mest utrolige. Han var så morsom, altså. Og så var han en fantastisk person. Kunnskapsrik, kjempehyggelig, stort menneske, altså helt fantastisk. Han ville jo også ha meg med i en, han skulle lage en serie for TV Norge, for han jobbet jo, hadde jo et sånt program på TV Norge, sånn med Kari Stokke på piano, og sånn slags talkshow da. Så skulle han lage et program hvor han ville ha med meg som medprogramleder. Det var så mange morsomme ideer. Det var Rolf Wesenlund, og så var det han Per, som jeg da ikke husker etternavnet på, som kom opp med så mange morsomme ideer. Jeg husker en av dem, fordi det var at vi skulle opp i luftballong.
Oh, ja.
Og da sa jeg bare, ja, men det blir deg, Rolf. Jeg skal opp i en luftballong. Jeg har sånn høydeskrekk, 1 meter over bakken, så får jeg nervesammenbrudd, så det kommer ikke på tale. Og så så jeg blikket til Rolf, og så skjønte jeg, å jo da, vi har tenkt å ha deg opp i luftballong, ja. Men så kom han, sjefen for TV Norge inn, og dette var da, det var snakk om Big Brother. Så sa Rolf til ham at, tar dere Big Brother, så slutter jeg her. Så tok de Big Brother, og så ble det ikke noe av den serien der. Kjempetrist. Men, ja, så ville Rolf Wesenlund og Egil Monn-Iversen ha meg med til Trondheim, for de tenkte at de skulle sette opp Bør Børsan igjen, ja, i Olavshallen.
Ja.
Og så ville de at jeg skulle spille Josefine. Åh, gurimala, altså det var jo en Jeg synes det var helt fantastisk at de to spurte meg om det. Så jeg sa selvfølgelig ja til det. Men så fikk de ikke de økonomiske garantiene som de trengte for å tørre å ta et så stort spark.
Mm.
Så da ble det Trøndelag Teater som fikk rettighetene og satte det opp. Og det ble en fin forestilling, det jeg var oppe og så, den og jeg.
Det jo en klassiker,
ja.
Både på film og
ja, ja. Du, jeg teater. Glemmer aldri Rolf Wesenlund i den filmen, altså. Det helt fabelaktig.
Mm.
Han så morsom at det helt utrolig.
Men han var vel også på scenen, så kunne han vel fravike fra det som egentlig var. Han var veldig leken.
Han fravek for det meste fra manus.
Mm.
Han var veldig leken. Så det var så utrolig morsomt. Så derfor jeg sier det å komme inn på scenen, du ante ikke hva som kom.
Nei.
For som regel så var det ikke det som var innøvd, eller det som sto i manus. Han fant på noe nytt, absolutt hele tiden. Det var helt utrolig, altså. Og Charlies tante, der spiller han jo Charlies tante, som klær seg jo ut som dame, ikke sant? Og Rolf Wesenlund da, i et sånn seniorita-kostyme. Nei, vet du, det var en fryd, ass.
Mm.
Nei, han var utrolig kreativ.
Ja.
Veldig, veldig fin person.
Du fortalte jo før vi gikk i opptak her at du ble hentet inn til godkjenning hos Wenche Foss. Si litt om det.
Ja! Ja, det stemmer. Da hadde jeg vært på Nasjonalteatret, og så hadde jeg vært på teatret vårt i Molde igjen, for der spilte jeg Pukk i en midtsommernattsdrøm, som jo er drømmerollen til alle skuespillere i hele verden.
Oh, ja.
Så det er helt fantastisk. Det var også en sånn, at jeg fikk gjøre den, altså. Det var helt fabelaktig. Og så visste jeg jo at når det nye Vin Blomstret skulle opp på Nasjonalteatret, men så hadde Wenche stoppet det. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det ble en pause.
Oh, ja.
Og så var jeg på Riksteatret og spilte der, og så ble jeg ringt opp av Nasjonalteatret, for da skulle det bli noe av når den nye Vin Blomstrer. Og de lurte på om jeg kunne spille Alberta, som er den datteren til Wenche Foss, da, eller til hennes karakter, som er mest lik henne.
Mm.
Og hun hadde da bedt om å få møte meg. Jeg var jo litt nervøs.
Det kan jeg skjønne.
Ble kalt inn til primadonna-garderoben på Nasjonalteatret, med manus under hånden. Og vi hadde det så hyggelig, og vi snakket bare om kjærester, om alt mulig. Alt mulig annet. Vi åpnet ikke manus. Og jeg skjønte når jeg gikk derfra at jeg var godkjent.
Mm.
Så det var tydeligvis bare at hun ville vite hvem jeg var, hva slags person jeg var og sånn.
Kjemien skulle stemme.
Kjemien skulle stemme. Mm. Og det gjorde den til gangs også. Det var veldig gøy. Jeg fikk spille med henne i to produksjoner. Jeg var også med i Jon Gabriel Borkmann, hvor hun og Ingrid Vardun spilte de to søstrene,
mm.
og Per Sundeland spilte Borkmann.
Ja.
Og Sverre Anker Rausdal var med, og Bjørn Skagestad og Lise Fjellstad, Ellen Horn tok over etter hvert, og den var vi på turné med, og det var helt fantastisk. Altså, da skjønte du det der med at når det regner på pressen, så drypper det på klokkeren.
Mm.
For overalt hvor vi kom, så fikk jo Wenche en eller annen kulturutmerkelse, ikke sant?
Oh, ja, ja.
Så hun ble jo invitert på middag med ordføreren og alt mulig, overalt. Og vi andre, vi fikk jo være med.
Ja.
Så det var jo en fest, den turnéen der. Ja. Det var veldig morsomt, altså.
Mm.
Så det var kjempegøy å spille med Wenche Foss. Helt fra du kom inn på teater og traff henne oppe i maskeavdelingen, og vi snakket om alt mulig, altså. Hun var også en sånn fantastisk person, fordi at hun ble jo 70 år da, under når den nye Vin Blomstrer. Så det skulle jo feires stort på Grand, og det skulle være galla. Og jeg hadde ikke noen sånn gallakjole, altså jeg hadde ikke noe sånn. Jeg var jo ganske fersk, nyutdannet skuespiller, og hadde jo ikke begynt å tjene noe særlig penger, og sånn kjole, det hadde jeg ikke. Så jeg sa det til henne, å, jeg må bare finne meg en sånn kjole. Og hun spurte meg hver dag, har du funnet en kjole, Anita, har du funnet en kjole? Og så tenkte jeg, de er jo så dyre, de kjolene der. Så jeg sa, nei, ikke enda, men jeg skal nok finne en. Og så var jeg oppe på Sten og Strøm, og så fant jeg en som ikke var så dyr, og så var rålekker. Dette her var jo på 80-tallet, ikke sant? Midt på 80-tallet. Mm. Nei, 87 kanskje, eller noe sånt. Og så... Så det var jo sånn med store puffer, men det var noe sånn det skulle være da. Og så kom jeg på teatret, og så kommer hun bort til meg og sa, Anitra, hva med kjolen? Og så sa jeg, jo, nå har jeg kjøpt en kjole, veldig fin, på scenen. Og så sier hun, å, hvilken farve har den? Så sa jeg, den grønn. Å, jeg skal ta med noen øredobber som du kan få se på. Og vet du hva? Dagen etter så kom hun, hun hadde med en hel pung, med forskjellige øredobber, og så plukket jeg ut et par, og jeg har de enda, oh, ja. Med sånne gullblader på, og store grønne stener, som så ut som de var laget til den kjolen. Mm. Så jeg gikk bort til henne på festen, så sa jeg, se her, Venke, så godt de passet. Og så sa hun, å, de må du bare beholde. Så det var...
Så hyggelig.
Så de har jeg veldig hyggelig. Og det morsomme var jo at hun... rekvisitøren vår som kjente Venke veldig godt fra før, hun fortalte at den dagen hadde Venke kommet på teatret med 5 kjoler som jeg skulle prøve. Oh, ja. Men når jeg fortalte at jeg hadde kjøpt en, så nevnte hun det ikke til meg. Ja. Så hun var også en sånn, for en hjertevarm person, altså. Mm. Så raus. Nei, hun var en Hun var bare en glede å være i nærheten av.
Og sånne er sjeldne.
Ja. Jeg savner henne fremdeles. Jeg må si det. For jeg savner stemmen hennes i samfunnsdebatten. For hun turte. Hun turte jo... å stå opp og si at nei, dette her går ikke dere. Mm. Så...
Det er bra det. At ja. Vi har...
Ja, det er ofte i sånne... Stemmer. Ja, jeg tenker ofte det altså at åh, jeg lurer på hva Venke ville sagt nå. Dette hadde hun ikke likt. Det er sånn, synes jeg hører henne. Mm. Så.
Dere spilte jo sammen i NRK sin Vestavind også.
Ja, det gjorde vi.
Det var noen år senere.
Ja, det var noen år senere. Det var også veldig hyggelig, men da hadde vi jo ikke noen scener sammen. For vi var jo i to forskjellige familier. Mm. Jeg spilte jo hun Unni som jobbet på butikken hos Alsen. Mens hun spilte jo da den familien fra Vestlandet. Og bare den jobben hun gjorde da med å lære seg dialekten og sånn, hun var helt rå altså. Hun jobbet ja, hele tiden. Hun lot aldri noe bare skure og gå. Tok alt på... Altså det var så bra. Og også veldig gøy å få være med i Vestavind, altså det er jeg glad for altså. Fikk nettopp kontakt med fotografen Arne Borsheim på Facebook. Han har pensjonert for mange år siden da. Mm. Så jeg har ikke sett den på alle år. Plutselig fikk jeg en hilsen fra han på Messenger, så det var gøy. Jeg tror det Vestavind var noe spesielt for alle oss som var med.
Ja.
Så nei, det var flott. Det var en fin tid også. Man var litt stolt av å være med på den. Jeg har ikke sett den, men jeg ser at den ligger jo ute på spilleren til NRK.
Mm.
Så det går jo om å gå inn og se den fremdeles.
Det ligger mye snadder der.
Ja, det gjør det.
Ja, mm. Virkelig. Noe helt annet. Du har et par gjesteopptredende mot i brøstet. Du har en i Carl & Co.
Ja.
Hvordan er det med en sånn type produksjon?
Jo, vet du, for meg var jo det noe helt nytt. Det var veldig spennende, fordi at det er jo sitcom, og da har du både publikum i salen, og du har filmkamera. Og jeg var jo vant til at enten spille for publikum, eller spille i rommet nært hvor du har kamera. Mm. Og så er det plutselig en sånn balansegang, hvor du har begge dele. Det var veldig... Morsomt altså.
Mm.
Det var så annerledes, for jeg ble litt sånn usikker. Snakker jeg høyt nok? Snakker jeg for høyt? Også fordi både publikum skulle høre deg, og det skulle fanges opp av mikrofonene, ikke sant? Men det var morsomt, for jeg liker å spille for publikum altså. Jeg likte den blandingen der. Så det var jo bare et par opptredener da, men Men det var veldig gøy. Jeg husker en gang, det var det Carlo Cotro, jeg husker ikke, altså karakteren til Sven Nordin skulle i hvert fall skulle være på treningsstudio, og så skulle jeg spille en sånn litt sånn sexy dame på treningsstudio, og så begynte vi, og så kom hun som, med kostymene, og så begynte hun å putte ting inn i BH-en min, for at det, egentlig, jeg skulle ha sånne kjempepupper, vet du, egentlig, og disse her er jo helt vanlige, og de putta inn, og de putta inn, og til slutt så tenkte jeg, nå når jeg legger meg nå, så kommer dette her til å ramle ut, men jeg gjorde ikke det da, men jeg må jo si at jeg lurte litt på hvorfor valgte de ikke en skuespiller med svære pupper, men det var gøy, det var gøy å være med. Du vet, det er ikke alt dette her jeg har sett, fordi jeg har jobbet på kveldene, vet du. Så det er veldig mye av ting jeg har gjort i fjernsynet som jeg aldri har sett. Så, og da blir det litt sånn at det går i...
Det blir litt vagt.
Ja, det blir litt sånn langt bak. Det er jo en stund siden dette her da. Men ja, det stemmer. Det var hyggelig også. Veldig hyggelig altså. Nei da, det er mye å se tilbake på.
Ja, du har jo spilt mot utrolig mange.
Ja, jeg har vært heldig. Jeg har vært veldig heldig, synes jeg.
Ja.
Så det...
Du har gjort litt tegnefilm også?
Ja.
Dubbing av tegnefilm?
Jeg er jo den norske Minnie Mus.
Mhm.
Så det, og det har jeg vært i mange, mange år. Og det synes jeg også er veldig gøy. Det er sånn, du blir så glad, vet du, for de er jo så glade hele tiden. De er så blie, vet du, så du må bli blie når du holder på med det der. Så det, nei, det er veldig gøy det også.
Mm.
Og så var jeg jo også med, ja, tegnefilmer, jeg dubba en del tegnefilmer, men jeg har jo også jobbet med ting som ikke har vært barneteater og komedie og sånn. For jeg jobbet jo i veldig mange år på Nasjonalteater blant annet. Og så har jeg jo vært på turné, jeg har vært på teatret vårt og på Nord-Trøndelag teater, nå turnéteater i Trøndelag da, og rundt omkring på forskjellige steder. Så, og så fikk jeg jo være med i den legendariske Per Gynt-oppsetningen, som John Barton gjorde på Nasjonalteatret. Det var helt fantastisk. Altså, jeg hadde jo jobbet på Nasjonal da, og hadde vært litt på Riksen og litt rundt omkring, og så hørte jeg jo at John Barton var en av de to som startet Royal Shakespeare Company i London, og han var fast instruktør der i 40 år. Så han er jo, og han holdt workshops for de kjente skuespillerne både i England og Hollywood, og det ble også sendt i en av de workshopene, ble sendt på NRK.
Ja.
Han var fantastisk, han er jo verdenskjent. Så skulle han komme hit og sette opp Per Gynt på Nasjonalteatret. Og vet du, jeg tenkte, det drømte jeg ikke om at jeg skulle få være med på i det hele tatt, egentlig, altså. Og så ble jeg bedt om å komme på audition. Og jeg hadde ingen erfaring med audition. Så jeg var ikke helt sikker på hvordan det der skulle gå. Så hørte jeg at folk hadde fått en tekst da, som de skulle framføre.
Ja.
Så jeg tenkte at selv om jeg ikke har noe erfaring med dette her, så en tekst å forholde meg til, da har jeg jo noe. Så det må da vel gå greit. Og så tenkte jeg, ventet på å få tilsendt den teksten, men så fikk jeg ikke det. Og så tenkte jeg, nei, men da får jeg den vel når jeg kommer på teatret. Så kom jeg på Nasjonalteatret i god tid, fikk ikke noen tekst, og så spurte jeg inspisienten, du, den teksten som alle har fått, skal jeg ikke få den? Og så sier inspisienten at, nei, han har ikke gitt meg noen tekst. Og så viser han meg inn i prøvesalen, og der står John Barton.
Mm.
En fantastisk, nydelig, vennlig mann med krøllete, bustete, grått hår, som tar imot meg og sier «Hello, I'm John». Og så sier han, så tenkte jeg at nå kommer han vel med den teksten da. Og så ser han på meg, og så sier han «Do something for me». Og jeg ble helt kald, vet du. Så tenkte jeg bare, what do you want me to do? Så sier han, anything. Sing me a song, read me a poem, anything. Og vet du, jeg fikk totalt blackout.
Mm.
Jeg kom ikke på en sang, jeg kom ikke på et dikt. Det sto helt stille. Det eneste jeg klarte å komme på i fart, det var eventyr om de tre bukkene Bruse. Så jeg bare satte i gang da. Og så begynte jeg med første boken, og så gikk det opp for meg. Jeg har begynt med feil bok. Og så tenkte jeg, ja, ja, her er det bare å la det stå til, så jeg måtte da innføre fire boker i eventyr om de tre bokene Bruse. Og jeg priste meg lykkelig over at han ikke kunne norsk, så jeg fikk noe gjennomført det på et eller annet vis da, og fikk takka for meg og gikk opp i kantina og satte meg ned med en kaffe og tenkte bare, nå må jeg få igjen pusten, dette her altså. Og så kom inspisienten da bort til meg, og så spurte han, ja, hvordan gikk det, Anitra? Og så sa jeg, nei, vet du Arne, det der gikk ikke i det hele tatt. Og så ser Arne på meg, så sa han, det var rart. Han så da så fornøyd ut når jeg kom inn. Og så fikk jeg spille den grønnklette.
Ja.
Så det var, ja.
Han var en litt annen oppfatning av det.
Ja, da, han synes tydeligvis dette var kjempefint, da. Mm. Så... Enten det var tre eller fire boker.
Ja. Hvis du skal se litt tilbake da, hva er høydepunktene?
Åh, ja, jeg har jo nevnt Pukk da. Det var jo ett. Og så en forestilling som jeg har, som jeg spilte på Turneteatret Trøndelag, eller som da het Nord-Trøndelag Teater, som heter I skyggen av Nora, som er et stykke som handler om Laura Kieler, som var venninne av Ibsen og Susanna Ibsen, ble det. Hun skrev et tilsvar til Brann da hun var 18 år, og sendte boka si til Henrik Ibsen. Og han ble begeistret, så Ibsen ble på en måte hennes mentor. Og hun flyttet til Danmark, gifta seg der, og så ble det, altså gikk hun konkurs, altså hun hadde skrevet en bok som hun fikk godt betalt for, masse penger for, og så fortsatte hun å skrive, men så fikk hun ikke noe mer antatt, og mannen hennes jobbet ikke, så han var, så hun liksom skulle forsørge dem, og så satte hun seg i gjeld, og der kommer historien i et dukkehjem. Hun prøvde å skrive falsk, men den tok ikke banken altså. Så det er annerledes, for hos Ibsen så får Nora penger på den falske vekselen. Ja. Det fikk ikke Laura, men hun hadde satt seg i dyp gjeld.
Mm.
Og du vet når dette kom, og for å få, fordi mannen hennes hadde fått tuberkulose, og for at han skulle bli frisk, så tok hun han med til Italia, med disse pengene hun hadde lånt da. Ikke sant? Og så kom jo dette for en dag, fordi hun klarte ikke å tjene nok penger på bøkene hun skrev etterpå til å få betalt ned den gjelda. Så kom alt for en dag, og det ble rettsak, og hun ble lagt inn på asyl, og hun ble skilt fra mannen, hun ble fratatt barna, hun fikk ikke være mor. Dette her er jo på 1870-tallet, ikke sant? Så det var helt grusomt, men det endte med at hun kom tilbake til mannen da, og det gikk seg til, men så skriver da Ibsen et dukkehjem. Og det knuste henne fullstendig altså.
Mm.
Fordi at på den tida så førte jo det skam over henne.
Ja.
Jeg tror ikke Ibsen mente det sånn. Jeg tror at hvis Ibsen på en måte skulte til Laura, så var det for å gi henne en oppreisning.
Ja.
Men for henne så var det en katastrofe.
Det ble noe annet for hun.
Mm. Ja. Så det er en kjempespennende monolog som jeg da spilte der, og jeg har spilt den på Nationaltheatret, og jeg har spilt den på Ibsenmuseet, og jeg har spilt den på Ibsen Hamsundagen i Skien, og i Trondheim, og i Kristiansand. Jeg har spilt den rundt omkring, så den er på en måte med meg fremdeles. Det er en sånn forestilling som jeg har, som jeg er utrolig glad for. Og jeg merker at folk som har sett den, de kommer og snakker til, selv om det er mange år siden de så den, så kommer folk og snakker om den altså. For den er spennende, det er en slags thriller.
Det var så gøy.
Ja, det er, og det er en spennende historie og fin... Nei, den er jeg stolt av, det må jeg si. Så... Nei, da, det har vært en del høydere, altså. Jeg nevnte jo Puck, og så det jo en del stykker som kanskje ikke så kjent, som jeg veldig glad for å ha vært med på. Blant annet på teatret på Torshov, et stykke som heter Folkeutrydning eller Leveren min meningsløs, av Werner Schwab. Og han var en veldig spesiell forfatter. Det et helt spesielt språk i stykkene hans. Når han skal si at «Nei, nå må vi holde fred her», så går replikken «Nei, nå skal dagens usselhet på svettekur». Så det sånn. Han har et helt sånn underlig språk. Men vi hadde det så gøy. Det var Anne Krigsvold og Bjarte Hjelmeland som spilte de to, fru Orm og sønn i underetasjen. Så var det Ingar Helga Gimle, Annika Witt, Laila Guddi og meg som spilte familien Kowalczyk i andre etasjen over. Og så var det Mona Tandberg som spilte hun fruen i øverste etasje. Ja. Og det ender med at hun tar livet av hele denne bøttegjengen. Oh, ja. For hun synes de en bøttegjeng. Mm. Så hun tar livet av dem til slutt. Men det er altså, det var en forestilling som var helt fantastisk. Katrine Telle som satte opp. Og det var altså en scene der som jeg aldri glemmer. Det var at det ender da med at hun oppe på toppen, hun inviterer alle opp til seg på selskap, for hun skal forgifte dem, ikke sant? Og så det jo full fest til å starte med, hvor blant annet Ingar Helge Gimle tar den der fugledansen. Vet du, bare jeg tenker på han og den fugledansen. Nei, det et syn for guder, altså. Ja. Det skulle vært tatt opp. Det var helt fantastisk. Mm. Så det har vært mange sånne, mange morsomme ting, altså. Jeg fikk jo også overta i Elling og Kjell Bjarne.
Ja, stemmer.
Med Sven Nordin og Per Christian Ellefsen. Selvfølgelig fordi at Da spilte jeg jo, det var egentlig Karian Grønsund som hadde premieren og noen forestillinger til. Ja. Men så skulle hun ut på et annet oppdrag. Oh, ja. Men det var jo hun som var fast ansatt på Oslo Nye, ikke sant? Sånn at jeg overtok etter noen forestillinger.
Hvordan det da, overta når stykket allerede i gang? Kan det være litt skummelt, eller?
Det kan være, altså det gøy hvis du får fargelegge det selv. Mm. Men hvis du på en måte bare blir presset inn i en mal, laget av noen andre, så det fælt. Mm. Jeg har opplevd det en gang, og det synes jeg var helt grusomt.
Sånn skal vi ha det.
Ja, det har vært akkurat sånn, og du skal gå akkurat dit og gjøre akkurat sånn. Heldigvis, det var på en sånn, et privat teater, og det var med nesten ingen prøvetid å bare helt gå dit, gjøre sånn, og gjøre akkurat det samme som det som... Du fikk bare tilsett en teip, og vær så god. Mm. Mens på et annet teater, så altså, du skal jo fylle samme rollen, men du får jo fylle den med ditt, med dine forslag, og med dine ting, og med dine farger. Mm. Så da det veldig gøy, og det å være med Elling og Kjell Bjarne, synes jeg var så gøy. Og jeg fikk jo også da være med på turnéen, og jeg fikk også være med da det ble tatt opp igjen og spilt på Edderkoppen teater. Så det ble en lang periode sammen med de gutta, og det var... Yes, det var morsomt, altså.
Det ble jo en kjempesuksess, både på scene og på film.
Ja.
Mm. Og, men da det en veldig fin historie, da.
Ja, det en kjempefin historie. Jeg elsker de bøkene, altså. Og, men da det skulle filmatiseres, da fikk vi beskjed om at siden, for egentlig så var det mange andre enn Per Christian og Sven som ble kalt inn til audition.
Ja, jeg hørte det.
Ja, for de ville ha noen andre, men så skjønte de til slutt. Altså, det de som er Elling og Kjell Bjarne. Mm-hmm. Så det ble de to, og da fikk vi beskjed av Petter Næss om at dere andre som med der, dere får ikke være med i filmen. Fordi produsenten har sagt at han ville egentlig bare ha helt nytt cast, han vet du, men da ble det så. Vi fikk ikke komme til prøvefilming heller.
Så det var rart.
Ja da, men det gjør ikke noe. Det var veldig gøy å være med på de forestillingene, ja. Så koser meg med det.
Hvis du ikke hadde blitt skuespiller, hva slags vei hadde du valgt da, tror du?
Danser fikk jeg jo ikke bli da, fordi det var jo ikke noe i nærheten, og så begynte jeg med at jeg kanskje skulle bli prest, eller... kanskje jeg skulle bli vaskekone, husker jeg jeg snakket om, eller tannlege.
Ja.
Men jeg begynte jo å studere psykologi da. Så hadde jeg ikke hoppet av og begynt på teaterskolen, så hadde det vel kanskje blitt enten psykologi eller noe som relatert til den jeg tenkte også kanskje i hvert fall bruke den psykologien i noe videre.
Mm.
Men jeg aner ikke.
Men vi kan ikke bare snakke om gamle dager, vi må også snakke om 2020.
Ja.
Hva gjør du nå?
Jo da, dette et halvår som står i poesiens tegn. Så jeg holder på med litt ulike oppdrag når det gjelder dikt og sette sammen diktprogram. Så jeg skal ha et diktprogram nå i februar. Jeg skal ha et i mars. Og så skal jeg ha 9. mai et program om Olaf Bull og med hans dikt. Og det jo egentlig en ganske krevende poet. Så jeg jobber nå på en måte med å gjøre tekstene hans nære, for det utrolig vakre tekster, altså. Og jeg vokste jo opp med Olaf Bull. Jeg hadde en mor som leste dikt til meg fra jeg var en lita jente. Altså, hun begynte å lese Olaf Bull til meg når jeg var i 6-årsalderen.
Oh, ja.
Og jeg husker jeg satt på kjøkkenet, og jeg var så lite at beina ikke nådde ned til gulvet en gang, og satt og dinglet på kjøkkenkrakken mens hun leste på kirkegården av Olaf Bull. Og jeg skjønte jo ikke alt, ikke sant? For det et ganske arkaisk språk.
Ja.
Men jeg har funnet ut at det går an å formidle den.
Mm.
Absolutt. Og det så vakkert. Så nå endelig, så nå det jo synd at mamma borte. For nå 9. mai skal jeg endelig gjøre det som jeg har hatt lyst til å gjøre, helt siden jeg ble skuespiller, og lage et program om Olaf Bull med hans dikt.
Ja.
Så det gleder jeg meg veldig til.
Får vi en liten smakebit?
Av på kirkegården?
Ja.
Jeg stanser og gjetter, mens aftenskjæret senker forgjengelsens gull overalt. Blek har hun været, og blond har hun været, og lillen har hun til visse vært kaldt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.